Ксёнц Федерико Ламбарді, кіраўнік залі друку апостольскай сталіцы, паведаміў аб візіце групы паслоў, акрэдытаваных пры апостольскай сталіцы ў інстытуце рэлігійных спраў, больш вядомым як Ватыканскі банк. Прадстаўнік святога пасаду паінфармаваў, што 15 мая ксёнц прылад Пітер Брайан Уэлс распавёў 36 дыпламатам аб сістэме поўнай празрыстасці з боку святога пасаду ў дачыненні да сваёй эканамічнай дзейнасці. Гендырэктар Інстытута рэлігійных спраў Паўла Чапрыяні падрабязна распавёў аб місіі структуры дзейнасці і паслугах ватыканскай фінансавай структуры. Кіраўнік залі друку падкрэсліў, што госці пачулі, якія канкрэтна меры былі прыняты Ватыканскім банкам для правядзення сваёй дзейнасці ў адпаведнасць з міжнароднымі стандартамі адносна барацьбы з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму. Ксёнц Ламбардзі паведаміў, што праз некалькі дзён аналагічны візіт здзейсніць другая група дыпламатаў, акрэдытаваных пры апостальскай сталіцы.